Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 жніўня.
Сустрэча на Алясцы. Што будзе далей?
Калі б ён не быў упэўнены, што яго атрымаецца, і гэта не будзе для яго там нейкай дыпламатычнай паразай, безвыніковасцю, ён бы гэта не рабіў.
Не спекулятыўная інфляцыя. Чаму кошты на прадукты не слухаюцца чыноўнікаў?
Прирост цен, он просто набирает обороты, и дальше будет еще больше.
Корж – это новый Цой.
Своих не кидать, ну, як так, спевая…
Вписаться за своих.
Да. Як спевая Макс Корж.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
15 жніўня свет застыў у чаканні сустрэчы Трампа і Пуціна. Аналітыкі мяркуюць, што Пуцін дабіўся свайго, то бок дыпламатычнай рэабілітацыі на сусветнай арэне. А вось з Трампам больш складана. Праз яго непаслядоўнасць як заяваў, так і дзеянняў.
Так ці варта чакаць лёсавызначальных рашэнняў ад гэтай сустрэчы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў амерыканіст і дарадца кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Калі дакладна адказваюць на ваше пытанне, я
давайте пачнем, можа быць, так троху абагульняючы, калі аналізаваць склад расійскай дэлегацыі.
Літаральна тое, з чаго я хацеў пачаць. Дзякуй. Калі чакаць, мы тут можам упасць у пэўную фрустрацыю, бо літаральна кожны паўгады нейкія зрухі, нейкія аналітыкі кажуць, што вось зараз. Мы памятаем напрыканцы мінулага года о том, што там 31 снежня, всё вайна скончыцца і гэтак далей, все гэты казкі мы памятаем. Але я б казаў не пра чаканні, я б казаў пра магчымасці і верагоднасці. Магчымасць, безумоўна, ёсць. Магчымасць зараз вышэйшая з таго, што мы бачылі ўвогуле за гэтыя 3,5 гады. Яна не дамінуючая, гэта не 99%, там мне вельмі складана зараз назваць лічбу, але гэта, вось калі мы параўнаем увесь гэты таймлайн гэтага канфлікту, сённяшняй перамовы, гэта вось вышэйшая кропка, калі нешта можа здарыцца, можа нешта зрушыць. Канеш, а можа не зрушыцца. Да, давайте будзем усё ж такі дакладнымі. Але ж зараз мы бачым тое, чаго мы не бачылі ўвогуле ад Крамля, нейкую гатоўнасць на нейкія пэўныя перамовы. Мы бачым вельмі моцную, такую пастаянную зацікаўленасць з боку Дональда Трампа, яго чынавенства, каб гэта хутчэй скончыць. Вось, і калі мы аналізуем тое, як вы удакладнілі пытанне расійскую дэлегацыю і амерыканскую, тут трэба не забывацца таксама пра спадара Бэсанта, то чамусьці мы там пра расійскага там эканамічнага міністра будзем згадваць.
Дмітрыева, да.
Да. А вось чамусьці мы пра Бэсанта не будзем згадваць. Не, нельга так. Мы бачым, што там не шмат вайскоўцаў. Што сустракаюцца ў гэтых фарматах, які зараз абвешчаны 5-5, акрамя вось тэт-а-тэт Пуціна з Трампам, сустракаюцца больш дыпламаты, эканамісты. Вось, таму...
Ну, міністр абароны ад Расіі, Белаусаў, то будзе?
Да. Я не казаў, што іх там вогуле няма, але іх там няшмат. Ну, прабачце, там з амерыканскага боку там таксама няшмат вайскоўцаў. Вось, а што там робяць эканамісты. І калі мы на гэта глядзім выключна праз оптыку бягучай вайны ў Украіне, ну, таксама цікава, што там будзе рабіць спадар Бэсант, што там будуць рабіць гэты эканамічныя міністры з боку Крамля. Вось, а калі мы на гэта паглядзім з боку сусветнага гандлю, вось, Арктыкі, Кітаю, карысных выкапняў, урану, Ірану і гэтак далей, становіцца больш зразумела, што Дональд Трамп зацікаўлены ў некім агульным пагадненні з Расею, з Расіяй, з ён зацікаўлены ў знаходжанні пэўных пэўных кропак, па якім Расія з са Злучаным Штатам могуць прадуктыўна працаваць. Гэта ўжо не размова пра каштоўнасці, гэта ўжо не размова пра хто пачаў вайну. Зноў такі падкрэслю, для Вашынгтона зразумела, хто пачаў вайну, хто агрэсар. Гэта не пытанне, і я хачу вас упэўніць, што Владзімір Пуцін там не будзе абмяркоўваць вось гэтай яго гістарычнай лекцыі о том, што гэта там Тахтамыш пачаў альбо там Вітаўт, не ведаю, хто там Рэч Паспалітая, вось гэта вось гульню гісторыю, гэта не пра гэта, альбо там быў вось гэты былы міністр культуры расійскі, прабачце, вылецеў з галавы, як яго, які таксама гісторык
Мединскі.
Мединскі, дзякую вялікі. Вось там быў бы Мединскі, калі гэта было пры гісторыі. Вось, але ж гэта будзе хутчэй за ўсё пра эканоміку. І тое, што мы таксама па пэўных сайтах чулі з амерыканскага боку, Трамп будзе пэўны рэчы Пуціну прапаноўваць. І тое, як мы разумеем словы Дональда Трампа, яму вельмі невыгадна вайна ў Европе, бо гэта дадатковыя кошты на амерыканскую эканоміку. Ён не любіць дадатковыя кошты на амерыканскую эканоміку, ён любіць зарабляць. Ну, такая вельмі прымітыўная логіка, так я вельмі абагульняю, спрошчываю, але, ну, Трамп пра гэта. Яму не цікава працягваць, там, выдаткоўваць, рабіць нейкія высілкі, вось, у гэтай вайне, ён хоча яе як мага хутчэй скончыць. Так сама яму вельмі не хочацца, каб пачалася наступная вайна ў Европе, таму што гэта ўжо будуць краіны сябры НАТО, артыкул 5, і гэта будзе, ну, гэта будзе жах для амерыканскай эканомікі. Але калі гэты канфлікт можа неяк прыпыніць, спыніць, зрабіць нейкае спыненне вайну, дамагчыся вельмі хуткіх дасягненняў, як мы гэта, дарэчы, убачылі зараз з Арменіяй, Азербайджанам, так даволі так нечакана для шэрагу эксперта, вось яны так раптоўна взялі, дамагліся такого выніка, які супярэчыў, дарэчы, вось армянскай канстытуцыі ў тым ліку. Але ж вось падпісалі ў Белым доме, і далей гэта ўсё ж такі далей пойдзе пра эканоміку, пра тое, што хоча Трамп. І далей, так абагульняючы, Трамп, я лічу, будзе дамаўляцца і будзе такі вялікі сусветны гандаль на конт наконт логістыкі, наконт Арктыкі, наконт Кітаю, ну і безумоўна пэўных сфераў уплыву, якія таксама, з чаго я пачынаў, вось гэта пэўная інерцыя мыслення часоў холоднай вайны, магчыма, таксама зразумела Дональду Трампу, ну яно ж працавала тады, чаму зараз гэта не спрацуе. Зноў такі, я не кажу, што гэта добра, але ж сусветная палітыка ўсё ж такі робіцца не зусім па такіх общачалавечаскіх каштоўнасцяў, гэта ўсё ж такі больш пра макіявіялізм, такі прагматычны, цынічны, вось, каштоўнасці часам прыстасоўваць, ну, на жаль, мы гэта шмат разоў бачылі ў сусветнай палітыцы.
І ўсё ж, што пераследуе Пуцін, едучы да Трампа? Няўжо ён сапраўды гатовы скончыць вайну? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Антон Пянькоўскі.
Я разумею такі падыход, вот як вы апісываеце Трампа, для якога сапраўды важна здзелка. Вот ён ўсё чуць ледзь нішто, гэта вот галоўны здзелка, мы заключым здзелку, мы вот там здзелка, не дамова, не пагадненне, здзелка і ўсё. Это зразумела, у якім накірунку чалавек ідзе ў яго мысленні. І можа быць, в прынцыпе, гэта нармальна. Ты калі ты падыходзіш і кажаш там, навошта ваяваць, давай зарабляць, давай вот как бы там мы тут вот разам узбагацімся, давай здзелку заключым, а ў здзелку ўваходзіць заканчэнне вайны. Але калі сустрэліся Трамп і Трамп 2, умоўна кажучы, там ці там другі чалавек, для якога гэта важна. А калі мы маем Пуціна, для каторага можа быць здзелкі і зарабляння, гэта не мэта і не сама мэта, а мэта аднавіць расійскую імперію. І ці супадаюць тут бачанні?
Я лічу, што часткова яны супадаюць, і мы маем вельмі вельмі добра бачную ілюстрацыю, бо калі б светапогляды цалкам не супадалі, гэтай встрэчы ўвогуле не адбылося.
Не, ну, Антон, глядзі, Пуцін кажа: "Добра, я згодны. Нам трэба зарабляць, нам трэба зараз скласці здзелку, дзіл гэты вот і ўсё астатняе. Для гэтага завяршаем вайну, і ўсё. А Украіна не заваёвана, а як жа ж імперыя адраджэння?"
Знову таки, Путін апошнім часом, асабліва апошні паўгады з Дональдом Трампом, вельмі эфектыўна цягнуў час. Ён нешта пра сваіх дыпламатаў казаў амерыканскаму ўраду: "Вось зараз мы прыпынім, вось яшчэ крыху, вось давайце нешта іншае абмяркуем". І мы за апошнія паўгады, я нагадаю, мы не ўбачылі гэтых жудасных санкцый, якія там распрацоўваў амерыканскі сенат, той же сенатар Лінсі Грэм, які там вось спрабуе падштурхнуць Трампа да гэтых 100%, 500% санкцый на тых, хто набывае расійскую нафту, там некія іншыя, нешта іншае вырабленае ў Расіі. Але ж мы не ўбачылі. Мы ўбачылі, што Дональд Трамп гэта рашэнне працягвае адкладаць даволі доўга. Калі б хацеў за паўгады, калі шчыра, час бы знайшоў там падпісаць, узгадніць і так далей. Але ж ён гэта не хоча. Ён ўсё ж такі хоча прымусіць перавесці гэтую размову з Владзімірам Пуціным вось на гэты шлях, які вы зараз намалявалі, не пра каштоўнасці, не пра імперы зарабленне грошаў. Тое, што вельмі добра разумее Дональд Трамп, не мая спекуляцыя, ён сам пра сябе кніжкі піша, і там можна вельмі добра прачытаць, як ён думае ўвогуле пра бізнес, пра як рабіць здзелкі. Всім раю, калі хочаце зразумець Дональда Трампа як нешта як не нешта нечаканае, калі ласка, ну, звярніцеся да кніжак, які я сам пра сябе пішу. Але ж, калі б гэтую стрэчу так раптоўна не ўзгаднілі, калі б сам Владзімір Пуцін, з чаго мы пачыналі, не паляцеў бы на Аляску, вось, на амерыканскую зямлю, калі б мы не ўбачылі вось гэтых крокаў, можна было б казаць, што там яшчэ не ўзгоднены, там, не ведаю, там 60-70 адсоткаў іх светапогляду. Але ўсё ж такі сустрэчы такога ўзроўню, асабліва такія раптоўны, робяцца, калі нейкая вспышка, яны бачаць агульную зацікаўленасць у там пэўных зрухах, вось зараз гэта трэба рабіць. І на такія сустрэчы, прабачце, ўжо робяць з добра зробленай такой хатняй працай, там ўжо большая частка з боку абедзвюх дэлегацый мусяць быць неяк супадаць інтарэсы. Канешне, я лічу, што не, што амерыканская дэлегацыя будзе ўсё ж такі упіраць на сусветны гандаль, Расія будзе неяк тое ж самае абмяркоўваць, але ж праз свае там імперскія інтарэсы. Але калі б яны не супадалі ў большасці рэчаў, якім яны маглі праз таго ж Уіткафа там абмеркаваць, альбо той же дзярждэп просто бярэ тэлефон і абмяркоўвае, ну, ім, калі мы так крыху адштурхнемся, нам да таго ж Александра Лукашэнка, ім не трэба перадаваць нешта праз Александра Лукашэнка, замест Александра Лукашэнкі тут прыдумалі тэлефон. Калі б яны ўсё гэта не ўзгаднілі, не трэба было б сустракацца, таму што калі ў Дональда Трампа не, калі б ён не быў упэўнены, што яго атрымаецца, і гэта не будзе для яго там нейкай дыпламатычнай паразай, безвыніковасцю, ён бы гэта не рабіў. Вось, ён хоча хуткіх пад камеры вынікаў, перамог, дасягненняў, літаральна, як гэта было на мінулым тыдні з Арменіяй і Азербайджанам. Зараз яны ўбачылі такую магчымасць, і, ну, я ўсё ж такі лічу, што ў знешнепалітычным ведомстве Злучаных Штатаў, ну, дастаткова экспертаў, якія так ацэньваюць магчымасць дамагчыся пэўных рэчаў, які нам, калі шчыра, могуць не спадабацца, але ж які могуць зрушыць сюжэт у нейкі накірунак. Мы можам бачыць нейкія змены такія вялікія тэктанічныя ў геапалітыцы. Я б гэта параўноўваў з нейкім вялікім землятрусам, які сёння сіноптыкі могуць абвесціць вечарам на Алясцы. Магчыма, нават нейкія афтаршокі гэтага землятруса могуць закрануць Беларусь. А пытанне, якога памеру гэты землятрус на Алясцы сёння адбудзецца.
У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст і дарадца кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Гаворка ішла пра чаканні ад сустрэчы Трампа і Пуціна.
Далей у праграме Еўразум.
Не спекулятыўная інфляцыя. Чаму кошты на прадукты не слухаюцца чыноўнікаў?
Прырост цэн, он просто набірае абароты, і дальше будзе яшчэ больш.
Корж гэта новы цой
сваіх не кідаць, як спявае
впісацца за сваіх.
Да. Як спявае Макс Корж.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гродзенскі Нёман у драматычным матчы перамог Класвік з Фарэрскіх астравоў і выйшаў у плэй-оф лігі канферэнцый. Пасля паразы 0-2 ў першай гульні у венгры гродзенцы адгуляліся з такім жа лікам, а ў серыі пенальці былі мацнейшыя 5-4. Нёман застаецца апошнім беларускім клубам у еўракубках і цяпер сустрэнецца з іспанскім Раё Валікана. Дзякуючы гэтай перамозе Беларусь у рэйтынгу УЕФА падымаецца на 48-е месца, што дазваляе краіне выставіць праз сезон зноў 4 клубы ў еўракубках. Нёман ужо зарабіў мінімум амаль 1,5 мільёна еўра ад УЕФА. Варшаўская легія перамагла кіпрскі Аек з лікам 2-1 у матчы ў адказ Лігі Еўропы, але гэтага не хапіла, каб прайсці ў плэй-оф. У першай гульні на Кіпры польскі клуб прайграў 1-4. Беларускі форвард Ілля Шкурын выйшаў на поле на 79-й хвіліне, але вызначыцца не здолеў. Сезон легія працягне ў лізі канферэнцыі, дзе сустрэнецца з шатландскім Хібернієн. Першая ракетка свету Арына Сабаленка мае шанец зарабіць рэкордныя прызавыя ў гісторыі жаночага тэнісу, калі пераможа на Юніус Оўпэн 2025. Пераможца турніру атрымае 5 мільёнаў долараў, фіналістка 2,5. У мінскім «Дынама» скароцяць на 50% заробкі футбалістаў першай каманды, паведамляе журналіст Уладзіслаў Татур. Раней паведамлялася, што па загадзе міністра спорта Сергея Кавальчука гульцам затрымалі выплату зарплаты за красавік у якасці выхаваўчай меры і запіралі на базе ў стайках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Прадуктовая інфляцыя пабіла ўсе прагнозныя паказчыкі і выскачыла ў ліпені за 11%. Для тых, каму гэтая фраза ні пра што не кажа, можна патлумачыць проста: цэны на прадукты імчаць наперад, як хуткасны цягнік.
Але, калі верыць кіраўніку Нацбанка Раману Галоўчынку, то нічога страшнага няма, кошты не разганяюцца, а інфляцыя не носіць спекулятыўны характар.
Што б гэта не азначала, відаць, яно мусіла супакоіць беларусаў. Толькі не вельмі атрымліваецца. Дык што разганяе інфляцыю і чаго чакаць бліжэйшым часам?
Пра гэта наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
З'яўляюцца загалоўкі ў СМІ наконт таго, што шакуючая інфляцыя там у дачыненні прадуктаў. Першы раз пачуў: прадуктовая інфляцыя. Ёсць, аказваецца, яшчэ там агульная, а ёсць прадуктовая. У той жа час Галоўчынка, каментуючы гэтую сітуацыю, ён сказаў, што тут нічога страшнага. Патлумачце мне ўсё ж такі, што гэта, што адбываецца. Нічога страшнага, ці атрыцательнае всплыцце інфляцыі адбываецца, ці што? что все ж таки вот ваше бачанне?
Действительно, да, и у нас еще не самое страшное, что продуктовая инфляция. У нас кроме этого прирост цен и прирост инфляции дает рост цен на нерегулируемые виды услуг и на нерегулируемые виды товаров. А то, что касается продуктов питания, естественно, это все связано со смещением сбора урожая временным, да, смещением. Это связано с тем, что как раз-таки урожай плодово-овощной продукции, да, он будет меньше, чем запланирован ввиду погодных условий. И все это, естественно, давит на цены. То, что сейчас рост цен происходит, в первую очередь, конечно, все-таки это результат того, что цены начали отпускать в начале весны. И сейчас мы видим, что вот прирост цен, он просто набирает обороты, и дальше будет еще больше. Поэтому сейчас удивляться нечему, инфляционный навес никуда не исчез, который формировался длительное время. И то, что сейчас продукты питания дорожают, это как раз свидетельство того, что цены начали отпускать, а продукты питания — это были номер один товары, на которые вводилось ограничение, да, и на которые постепенно отменяют. И когда в совокупности мы берем уровень инфляции, да, рост цен, то есть на регулируемые товары все же цены остаются там в пределах роста там 0,5-1%, а вот как раз-таки те товары, которые исключены из списка регулируемых товаров, да, были весной, на них рост цен произошел очень существенно. Ну и, конечно, да, плодово-овощная продукция, которая из-за дефицита растет цена на то, что есть внутри страны, плюс растут цены на импортные товары, плюс то, что мы привозим из России, там инфляция выше, чем в Беларуси, это все тоже отражается на внутренних ценах и имеет проинфляционный фактор. Поэтому тут нечему удивляться, цены растут не только на продукты питания, но и на услуги в том числе, а на услуги растут они за счет возросших издержек в виде высокой заработной платы, которая не соответствует производительности труда, но которую вынуждены платить для того, чтобы удерживать кадры.
А вот гэтыя словы, якія я как бы выдернул, можно сказать, с головчынкі, але спекулятыўная інфляцыя, яна ўвогуле бывае, ці это нейкі вот, наведаеце, нешта прыдумалася, яму склалася ў галаве два слова ў адно выраз, і вот прыгожа гучыць, поэтому і ляпнуў.
Ну да, скорее всего, тут я даже не знаю, что он имел в виду спекулятивно, кто может спекулировать этой инфляцией, да, и каким образом. Я думаю, что он просто сказал о том, что инфляция растет в пределах тех норм, которые они себе видят, да, и планировали, и прогнозировали, и что на сегодняшний день нет никаких поводов для переживаний, что инфляция вдруг сейчас резко вырастет по каким-то причинам, искусственно созданным. Да? Мне кажется, это так, ну, если я правильно понимаю его выражение, которое он имел в виду. Но наши чиновники, это ж, они всегда имеют в виду то, что не представляет себе обычный человек.
Ну да. Але все ж таки, наколькі я разумею, інфляцыя запланаваная яшчэ там напрыканцы міну, ну, на гэты год, і тое, што мы маем агульную на сёння, яна ўжо апіражае планы. А калі браць вось гэтую прадуктовую, то яшчэ больш. То як можа быць ісці у, вот як вы кажаце, там, што яны ўсё адно даказваюць, што как бы у адпаведнасці з іх планамі, то як это адно ў другое ўкладаецца?
Дело в том, что планы создавались до этого, планы всегда создаются для того, чтобы их согласовал Лукашенко и сказал, вы молодцы, да, вот все будет так, раз вы себе запланировали. Другой вопрос, что цены начали плавно отпускать, и чиновники Лукашенко согласны с тем, что регулирование цен создает большие препятствия к тому, чтобы бизнес развивался и в итоге платил налоги в госбюджет. Финансовая составляющая предприятия очень сильно страдает, и это создает высокий риск банкротства предприятия, особенно в сфере торговли. И чиновники, мне кажется, негласно уже согласились с тем, что инфляция однозначно будет выше, чем запланированные 5%. Ну и мы видели, в принципе, да, когда чиновники объявляют о о том, что инфляция должна быть не более 5%, а при этом тарифы на электроэнергию в феврале там, или в январе месяце тут же поднимают на 10%. Поэтому то есть для кого эти планы пишутся, мы все понимаем. И чиновники внегласно согласны, я думаю, с тем, что инфляция точно будет выше 5%. Но тут вопрос в том, когда они будут вмешиваться. То есть на каком уровне инфляции они примут решение вмешаться и вновь устанавливать цены и регулировать их для того, чтобы инфляция дальше не нарастала, не росла. Мне кажется, что это все равно будет в пределах 10%. Мне кажется, они будут допускать инфляцию в 8, 8,5, даже в 9%. А если это уже будет грозить тому, что инфляция будет выше 10%, они начнут вмешиваться вновь начинаться регулировать цены абсолютно на все виды товаров и услуг. И, ну, на мой взгляд, это еще чиновники, понимаете, они неоднократно заявляли о том, что они рассчитывают на улучшение ситуации в России ввиду того, что там сейчас снижается ключевая ставка, деньги для бизнеса будут более доступны. На основании этого они рассчитывают, что они будут наращивать экспорт, но в реальности этого не происходит, и поэтому тут такая ситуация, то есть... Либо ты сдерживаешь цены и удерживаешься вот в рамках этих 5% запланированных, но при этом у тебя нет налоговых поступлений в бюджет, ты понимаешь, что высокий риск банкротства предприятий, особенно торговли, либо ты допускаешь отклонение от этих значений, и вроде бы все внегласно уже с этим согласились, и при этом идешь в сторону того, что все-таки торговля, ну, как-то может зарабатывать какие-то средства для того, чтобы развиваться.
То бок чиновники зразумели, что цены стримливать нельга.
Протягивая Алиса Рыжиченко.
Да, конечно, мы уже видели и с картошкой, и со свининой истории, и что у нас там, и лук, и яблоки, и капусту то разрешали.
Алеш, такие истории и бывали ранее, але все одно они стояли на этих своих позициях регулирования цен. Зараз все ж таки изменилось ставление, или нет?
Кто стоял на этой позиции? Стоял на этой позиции Лукашенко под предлогом, что он посадит всех, наденет наручники, если цены будут расти. Чиновники просто выполняют его приказы. Один Турчин пришел и заявил о том, что ну, так не пойдет, нам больше, более эффективно, если мы будем отпускать плавно эти цены, и вот этот инфляционный навес будет проявляться, но при этом бизнес будет хоть как-то работать, да, что-то зарабатывать. И ну, не то, чтобы они сделали выводы, мне кажется, они все понимали до этого. Но там же не все глупые люди сидят в правительстве. Да? Просто проблема в том, как устроена эта вертикаль власти. Что один человек говорит, который является и историком, и военным, и экономистом, и хоккеистом, и кем он только не является, и врачом, и так далее. И он дает указания сверху, а все остальные просто слепо идут их выполнять под страхом того, что их посадят в тюрьму, уволят, да, отправят в отставку и так далее. Мне кажется, тут все обусловлено именно этим. А чиновники сами все прекрасно понимали, что это функционировать не может длительное время, и что рано или поздно это приведет к тому, что будут банкротиться предприятия. Если мы сейчас посмотрим на списки предприятий, которые банкротятся, 42% — это предприятия торговли. Ну, тут дурак может сделать выводы, понимаете, как регулирование цен влияет на торговлю. Торговля, строительство и грузоперевозки. Это вот первые три пункта, первые три организации, отрасли, которые занимают по банкротству в Беларуси, да, первые три места. Ну, тут понятное дело, что легко очень сделать выводы, из-за чего страдают именно эти отрасли. И сделать выводы, как сделать так, чтобы они не банкротились.
Але у той же час вы прогнозуете, что гэтае плавное отпускание ценов будет до момента, покуль инфляция не будет погрожать перекрочить 10-процентный некий рубеж.
Да, потому что я это сопоставляю с реальным ростом доходов населения, который на сегодняшний день составляет там в районе 11 с чем-то процентов. Это рекордный рост с 2014 года, вот, который длится с прошлого года, да, он там чуть-чуть снижается, темпы роста, но все равно. И мне кажется, вот этот рост реальных доходов будут удерживать на вот этом, скажем так, вот в этой градации от 1 до 10%, чтобы все-таки он сохранялся. И ввиду этого, то есть если инфляция будет выше, то есть она будет съедать тот рост реальных доходов, который имеется, а у чиновников нету просто больше возможности повышать зарплаты еще выше. Не только у чиновников, не только госслужащим, но и в частном бизнесе нету возможности поднимать зарплаты, потому что это не соответствует росту производительности труда, и, в принципе, нету ресурсов на это, потому что бизнес ограничен в том, что сколько они могут зарабатывать. Поэтому я считаю, что именно вот в этой границе 10% чиновники будут говорить опять «стоп, цены не растите», да? указывать и садить в тюрьму цены, чтобы они не росли.
Ну да, цены стой раз-два. Спадарня Аліса, мы хотели аккурат таки, я планавал еще вот у протяг темы Галоўченкі и его нарады с Лукашенкой задать пытание, але вот дадим махчимость вожаку патриоту задать в принципе пытание на эту же самую тему. И он пытается. Галоўченко заявил, что час отбирать частку прибытков у банков. Нават ніякія законы не напісалі дзеля гэтага. Ужо заўсёды не да законаў. Ну, я как бы працягну гэтую думку, як хутка чакаць нацыяналізацыі камерцыйных банкаў.
Знаете, я это заявление рассматриваю совершенно в другом ключе. На сегодняшний день в госбюджете нету средств поддерживать убыточные предприятия. И мне кажется, это все будет в формате не национализации частных банков, да, коммерческих, а как раз-таки принуждение коммерческих банков отдавать вот эту вот лишнюю прибыль, как он назвал, под условных 0% убыточным предприятиям в виде кредитов каких-то, субсидий и так далее. Мне кажется, и вот я смотрю вот на это заявление вот в этом ключе, потому что складывая 2 плюс 2, да, то есть видя, как госпропаганда заявляла о том, что нету средств в бюджете содержать убыточные предприятия. Лукашенко об этом неоднократно заявлял. И учитывая все санкции, да, которые в реальности работают, и фактически те предприятия, которые не работают на ВПК, они находятся в очень тяжелом состоянии. И поэтому их как-то нужно ну, либо закрывать, либо изыскивать средства, которые пойдут на субсидирование этих предприятий, потому что кредиты на общих условиях они не в состоянии выплачивать, так как их финансовое состояние ну, просто в ужасном, да, положении фактически. То есть многие предприятия годами уже находятся в этом убыточном состоянии и перекрываются убытки только за счет субсидий. И фактически предприятия не зарабатывают, не становятся эффективнее. Мне кажется, что это заявление как раз-таки звучало как подготовка к тому, что предприятия будут банки будут принуждать к выдаче вот таких либо дешевых кредитов, либо каких-то субсидий взамен на, скажем так, на эти плохие активы, да, этих предприятий. Ну, в принципе, мы эти истории уже неоднократно видели в Беларуси. Но я не рассматриваю это как вариант, что будут национализировать коммерческие банки. Хотя я могу ошибаться, потому что и такое тоже может быть в рамках сегодняшнего режима.
Дякую великим. Еще раз спасибо. До встречи. Аліса Рыжыченка была с нами. До встречи еще раз. Живе Беларусь.
Далее в программе Евразум.
Корж – это новый цой.
Своих не кидать. Як ну, спевая,
вписаться за своих.
Да. Як спевая Макс Корж. Шоу-биз.
Зибош. Витаю, это новины шоу-бизу. Актор, які 10 разоў намінаваўся на Оскар і двойчы яго атрымліваў, не лічыць гэта чымсьці важным. Гаворка пра Дэнзела Вашынгтона. Ён браў галоўны кінапрыз за ролю другога плану ў фільме «Слава» і за найлепшую мужчынскую ролю ў фільме «Трэніровачны дзень». Але ў інтэрв'ю праграме «Джэйк Стэйкс» Вашынгтон заявіў, што ніколі не прымаў рашэнняў у кар'еры, спадзяючыся, што вось за гэтую ролю ён дакладна атрымае ўзнагароду. З чаго ўвогуле пачалася гэтая размова пра Оскары? Справа ў тым, што зусім нядаўна ў медыя абмяркоўвалі, як несправядліва амерыканская кінаакадэмія праігнаравала Вашынгтона, калі ўручала прэмію за найлепшую ролю другога плана. Актор бліскуча сыграў у другім «Гладыятары» ролю Макрына, былога раба Эфіопа, які меў намер захапіць Рым. «Я раблю гэта не дзеля Оскара, мяне не хвалюе такая ерунда», цытуе Вашынгтона часопіс «Варуці». «Я ўжо даўно гэтым займаюся і быў час, калі я выграваў, хаця не павінен быў выграваць, а потым не выграваў, хаця павінен быў выграваць. Узнагароду дае чалавек, а ўзнагароджвае Бог». Шведскі фільм «Глядзі на неба» дублірировали на англійскую мову з допомогой технологій штучнага інтелекту, піша BBC. Калі б гэтага не зрабілі, яго б убачыла вузкая аудыторыя кінаманаў і аматараў артхауса, бо ў США не прывыклі глядзець фільмы з субтытрамі. Але ШИ зрабіў такі дубляж, што ў гледачоў з'явілася поўнае адчуванне, быццам героі фільма размаўляюць па-англійску, і гэта значна пашырыла яго аўдыторыю. Фільмы з усяго свету для амерыканскага рынку шукае кампанія XYZ Films. Вось яны і вырашылі паспрабаваць прыцягнуць ШИ, каб прадаць еўрапейскае кіно амерыканскаму гледачу. Сын спявачкі Мадонны святкуе дзень нараджэння. І ў гэты дзень яна напісала пост у Інстаграм, у якім заклікала дапамагчы дзецям Газы. Яна лічыць, што гэта найлепшы падарунак, які можна падараваць свайму дзіцяці. Спявачка звярнулася да папы рымскага льва. Яна папрасіла яго наведаць Газу з гуманітарнай місіяй, каб дапамагчы галодным дзецям. «Свяцейшы айцец, калі ласка, адпраўцеся ў Газу і нясіце сваё святло дзецям, пакуль не стала занадта позна. Як маці, я не магу глядзець на іх пакуты. Дзеці свету належаць усім. Вы адзін з нас, каму нельга адмовіць ва ўездзе», напісала яна. І дадала: «Палітыка не можа прывесці да пераменаў, а свядомасць можа». З моманту ўзыходжання на пасаду ў маі папа рымскі рэзка крытыкаваў вайну Ізраіля ў сектары Газы, пастаянна выказваючы сваю заклапочанасць становішчам мірных палестынцаў, якія падвяргаюцца ізраільскім бамбардзіроўкам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Польшчы не сціхае скандал, звязаны з канцэртам Макса Каржа, які прайшоў на стадыёне Нарадовым 9 жніўня.
Здаецца, мінуў тыдзень, але палякі не могуць выбачыць маладым людзям пераскокі з трыбун на танцбол, пустыя бутэлькі, смецці на вуліцах і гучныя песні пад магнітафон.
Яшчэ на стадыёне быў сцяг забароненай у Польшчы украінскай арганізацыі УПА і сцяг Азова. І ў купе з гэтым сітуацыя ў свядомасці шматлікіх палякаў выглядае проста апакаліптычнай.
Мы самі ўжо стаміліся ад гэтай тэмы, таму абяцаем, што апошні раз прысвячаем ёй кавалак праграмы Еўразум. А рысу пад ёй у эфіры Еўрарадыё даручылі падвесці блогеру Александру Кныровічу і галоўрэду стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павлу Свердлову. Паслухаем.
Шэсць беларусаў, як выказаўся прэм'ер Польшы Дональд Туск, будуць дэпартаваны, гэта гучыць так, як быццам дэпартаваны наўпрост Беларусі, але не, напэўна, ім будзе прапанована выехаць з краіны. І, канешне, для мяне было асаблівым пытаннем, ці павінны мы іх абараняць, таму што, канешне, яны парушылі заканадаўства Польшы, яны парушалі парадак, але яны ж нашы, яны ж беларусы. І я, ну, дзякуючы Еўрараду, Еўрараду запыталася ў падпісчыкаў у Тэлеграме, як вы ставіцеся, трэба ли ім дапамагаць, і калі трэба, то павінны гэта рабіць беларускія палітыкі, ці ўсё ж такі гэта справа для непалітычнай дыаспары, якую, напрыклад, прасоўвае Алексей Дзікавіцкі. Зараз мы бачым яго шмат інтэрв'ю. Я запытаўся ў сябе ў YouTube-канале і, канешне, атрымаў вельмі дзіўныя для мяне адказы. Ну і, канешне, гэта не мая музыка. Я ўважліва паслухаў 2 гадзіны Макса Каржа і зразумеў, ведаеце, Павел, што ёсць некалькі мільёнаў чалавек, якія нічога не ведаюць пра Еўрараду, нічога не ведаюць пра Павла Свердлова ці Александра Кныровіча.
Некалькі мільярдаў чалавек. Давайте, правда, в очі. Я, в принципі, нават 8
ведаеце, мільярдаў чалавек. Ведаеце, так все дрэнна. Калі мы вернемся ў Беларусі, все ж такі будзем разважаць.
Можам на пару мільёнаў павялічыць, канешне, дакладні паменшыць гэта колькасць асобаў, якія нічого не ведаюць пра Кныровіча і Еўрараду, але калі шчыра, то ну ладно.
Ну, але все ж такі, калі казаць...
Як і пра Каржа, в принципі, таксама не ведаюць некалькі мільярдаў чалавек.
Ну, давайте так, бо Каржа не ведаюць меней людзей, чым пра Ізраіль.
Ладно, я зразумею, я дарма тралірую, трэба браць, канешне, наша культурную нашу прастору, да, ну, і на што вы намікаеце? Што нашмат больш людзей ведае пра Каржа, чым пра Еўрараду.
Я намікаю на то, што калі пазняк пасля гэтага выпадку з Каржом пішуць у сябе, абураецца, гэта ўсё рускамірнае, ну, там вельмі жорсткія былі словы і так далей, я не разумею, што ён робіць, яго аудыторія вось такая, аудыторія Каржа вось такая. і яна вельмі маладая, але гэта не поп-певец. Чаму я параўнаў яго з Цоем? Таму што ён, акрамя таго, што гэта вельмі якасная музыка, вельмі добра зроблена, не мая музыка, не мой стыль, але там, ну, працуюць прафесіяналы. Гэта яшчэ і такая асаблівая філасофія для моладзі, падобная да філасофіі Цоя канца 80-х гадоў, і гэта, канешне, філасофія існавання без дзяржавы, без всякага уліку існавання вогул дзяржавы, вогул палітыкі і так далей. І гэта такая, такі вялікі пласт, не ведаю, што з ім будзе, з такім падыходам. Вось, ну, пытанне мне ўсё ж такі, калі мы вернемся, было пра тое, ці дапамагаць беларусам ці не. І вось, калі я бачу, што у вас на канале там 65% кажа, не, нехай польскае правасуддзе робіць, як робіць, у мяне падобная лічба трохі менша, але там 52-53%, то у мяне там пытанне, гэта наша такая, чаму такое стаўленне?
Я, калі шчыра, не падзяляю гэтае стаўленне, я падзяляю вось гэтае стаўленне сфармуляванае фразай, гэта, канешне, засранец, але это наш засранец, ну, так. Да, то бок, ну это, канешне, ну давайте мы у нас скажам, гопнік, да, але это наш гопнік, ну. Наш беларускі хлопец. Там ці дзяўчына, я думаю, што, канешне, пераважна хлопцы, хутчэй за ўсё пакараныя. Ну, то бок, вот, улады цяперашнія, да, яны майстры выкрэсліваць людзей з беларусаў на тых ці на іншых падставах, да, вот вы неправільныя беларусы, вы несапраўдныя. Чаму мы роўна так же сама пачынаем мысліць пра тых людзей, якія, ну, вот таксама думаюць крыху. Пазняку не падабаецца корж, а гэтым хлопцам і дзяўчатам падабаецца, да? І чаму мы вот не будзем ім дапамагаць? Яны неправільныя беларусы. Правільным бы мы дапамаглі, конечно, да, вписались бы за их. А вот неправильным. Вот порушили закон, вот спрыгнули на танцпол, да, и все выкреслили. Ну, мне сдается, что это неправильно. Мне сдается, что за кожного белоруса, до речи, как держава Израиль. Держава Израиль вписывается за кожного габрея. Ну, и особливо за кожного громадянина державы Израиль. Угу. Как бы робить все, как вытягнуть их там с турмы, с закладников, неким чином допомогчи. А тут есть, конечно, розница, потому что коли эти люди опинаются уже на территории державы Израиль, далее, с ними начинается уже ну, праца на конт того, что саправды порушено, якая отказность мусить быть. Тут у нас выпадок інши. На урате, коли гэты хлопцы и девчаты там выйдут за крату, опынутся у Польши, у добрым выпадку, да, у Беларуси, у дрэнным выпадку, с ними некая размова, там, разборки некой по сутности подеев будут отбываться, да, то бок никто их уже не будет там дергать за то, что они именно это зарабили на концерте Каржа, ці там да яго. Ну, але ўсё ж такі мне здавалася правільным у гэтым выпадку сваіх не кідаць, як ну, так, співае...
Впісацца за сваіх.
Так. Як співае так. Макс Корж, власне, кажучы, так. Адзін з галоўных вот, наратываў, што вот, пацана свайго мы не кідаем. І братэрства, вернасць, тое, власне, што прыцягвае, мне здаецца, вялікую аудыторыю.
Так, менавіць таму такая вялікая
аудыторыя. Да, ён у тым, што ён накіраваны на вось гэтых вось маладых людзей, у прынцыпе, кожны раз, кожнае такое пакаленне, яно ў пэўны момант пачынае адчуваць сябе неўпэўнена, яны сталеюць, дарослае жыццё, дарослыя праблемы, і трэба нейкую апору, яны, трэба нейкія каштоўнасці.
Яны шукаюць, ведаеце, з такога старэйшага брата.
Да, ён для іх малы павзраслеў.
Да, ён для них менавіта вось такі.
Там кліпе нават, калі конечно, вы яго глядзелі, да. Там ёсць старэйшы брат Макс Корж, так. Які вот выцягвае гэтага, дарэчы, выцягвае так. Хлопца свайго малодшага брата з пастарунку, з міліцейскага, прывозіць яго дадому, яму мама дае плюху нейкую, і вот, все ізноў добра.
Ну, да, менавіта аб гэтым і размова.
І тут вы, у прынцыпе, калі ўжо так развіваць гэту думку, я думаю, што не здарма згадалі Цоя, таму што, ну, ваша цікавая думка, што это без дзяржавы все, да? Так. Бок Макс Корж шмат разоў паўтарыў, што паза палітыкай, там, все вот это вот. Палітыкі – это палітыкі, людзі – это людзі. Это, конечно, было сказано в спичі про Беларусь и Польшу, и гучало не вельми доречно, але так, в уголе это так само, то, на чем грунтуется его музыка, и Цой, и он так само, да, тобок мы обмежовываем наш свет кухнями, сигарета в руках, чай на столе, на кухне синим цветком горит газ, да, и вот там, тобок апошний герой, это той, кто живе свое властное,
так.
Житё, ни на что не зважающее, то же самое Корж, да, вот, там выстаяць, не паламацца з запорай на сяброў, на аднадумцаў там і гэтак далей. Так што, думаю, тут паралелі дарэчныя. А што нам гэта кажа? Памятайце нашу гульню, якім мы годзе. Так мы так. У 90-м атрымліваецца вось на гэты момант, да? Савецкаму Саюзу застаўся годзік. Цой ўжо, ў прынцыпе, заклаў у галовы людзей, што гэта не жыццё, гэта дзяржава ім нічога не дае, яна не патрэбна, яна толькі перашкаджае, яна...
Яна засталася ў мінулым, яна нічога не дае вам зараз так.
І загінуў у сутыкненні з аўтобусам Ікарус 15 жніўня 1990 года. Корш, мне здаецца, не збіраецца. Хаця і цой не збіраўся, ў прынцыпе. Я нават не ведаю, калі ж ці магчымая сёння такая мультыплікацыя эфекту, звязаная са смерцем, ну, са смерцю творцы. Сёння, калі шчыра такі час, што калі творца за... знікне хутчэй, проста его праз месяц замітуць ужо іншыя тіктокі, іншы абсалютна змест, ну...
Ведаце, немагчыма, таму што калі гэта быў 90-й год, было, калі чалавека паказалі па тэлевізары, ён ўжо папулярны. То бок была вельмі невялікая колькасць крыніц інфармацыі, і таму гэта было заўважна, што сышоў там той ці іншы музыкант, співак, філосаф і так далі. Зараз мы бачым, наколькі шмат розных крыніц інфармацыі, і таму вось гэта інфармацыйнае поле, ну, яно там на тры парадка большае, таму ўжо немагчымы гэты эфект. Хаця для фанатаў Каржа, напэўна, так і будзе.
Гэта праграма «Еўразум», дзе Павел Свярдлоў і Александр Кнырович гаворыць пра Макса Каржа, яго фэнаў і канцэрт у Варшаве «Рэха», ад якога ўсё ніяк не сціхне.
Давайте яшчэ падвядзем такую рысачку. У выніку абмеркавання у фракцыі, маіх асабістых нейкіх разваг, я для сябе вырашыў, што гэта не справа для палітыкаў і гэта не справа для публічнай палітыкі. Магчыма, хтось мог бы паразмаўляць кулуарна з польскімі палітыкамі, але не вось так афіцыйна, але гэта справа вось такая для нейкай петыцыі. І я не знайшоў паразумення ва фракцыі. Мне ўвогуле запыталіся, для чаго ты аб гэтым разважаеш. Але я бачу, як моладзевы наступ, Ліза Пракопчык і іншыя зрабілі ўжо заяву. І, наколькі мне вядома, магчыма, будзе некая агульная петыцыя ад непалітычнага НДА, і тады я прапаную яе падтрымаць менавіта ў гэтым сэнсе, каб гэта было не палітычнае дзеянне, каб ніхто не аб гэтым не піарыўся, наўпрост кажучы.
Ну так вот мы пераходзім да каардынацыйнай рады плаўна. Да, сапраўды, моладзевы блок выступіў з заявай фракцыя «Моладзевы наступ». А хто б сумніваўся, што яны не выступяць з такой заявай? Пра нефармальную размову гэта добрая ідэя, але мне здаецца, што ў Польшчы, канешне, то бок чаму яшчэ беларускія палітыкі не ўпісваюцца за гэтых шасцерых беларусаў, таму што тут градус нейкай занепакоенасці і занерваванасці канцэртам Макса Каржа і тым, што там адбылося, ён такі ненармальны.
Ненармальны.
Абсалютна ненармальны і выказваюцца на гэтую тэму. І прэм'ер-міністр і экс-кандыдат у прэзідэнты. Я не бачу, каб Карл Навроцкі, прэзідэнт, нешта сказаў, але Рафал Часкоўскі сказаў, што з такімі праявамі, там, парушэннямі і гэтак далей, трэба прям на карню выкарчоўваць, карацей, і гэтак далей. Так што тут, вписываючыся, можна і згубіць нейкія палітычныя ачкі, калі шчыра, і на сябе. Але з іншага боку, мы ж не за ідэалогію Каржа вписываемся, калі мы просім нейкай літасці для гэтых беларусаў, да?
Іх у рамках законадаўства Польшы, не прымяняючы,
не высылаючы там так. І гэтак далей, да? Мы просім літасці да беларусаў, а не мы просім палякаў зразумець Каржа,
да, паняць, простіць.
Да, і дараваць, да, так што, ну, тут, вот калі гэты мэсэдж сфармуляваць, ну, так, тонка і чотка, можа быць, можна было б што-небудзь зрабіць. Сябры, на гэтым мы скончым сённяшні стрым з Александрам Кнырычам, палітыкам, блогерам, сябрам каардынацыйнай рады, вельмі змястоўна і, мне здаецца, па важных справах. Дзякую вялікі, Александр.
Дзякую вялікі, і напішыце каментар, ці вось такого кшталту стрымы гэта добры, мы будзем далей абмяркоўваць і Каржа, і гісторыі, і іншыя падзеі.
І ці на вашу думку, Корж, гэта новы Цой. Да пабачэння, сябры, пакуль. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.